Перадача «Вольная студія» гучить далей на радіо «Свобода», при мікрафоні Міхася Скобла. Сьогоднішній випуск ми присвячаємо пам'яті письменника, історика і громадського діяча Олеся Петрашкевича, який покинув гэты світ 23 жнівня. Со мною в Мінській студії літературознавця Лідія Савік і історик Анатолій Сідаревич. Гаспадарства. Олеся Петрашкевича з повним правом можна назвати енциклопедистом. Ён був серед створальнікаў видавецтва «Беларуская енциклопедія», серед тих, хто створав беларускую енциклопедичну школу. На жаль, навукоўцы гэткага рэдкага профілю пакідаюць нас адзін за адным. Летась сышоў Віталь Скалабан, сёлета ў пачатку жніўня Янка Саламевіч, і вось нядаўна Олеся Петрашкевіч. Давайте пачнем з гэтай тэмы. Што зроблена Петрашкевічам для енциклопедычнай справы? Калиласка, Анатолий Сидорович.
Можно было бы так сказать, что зроблено починальниками энциклопедии. Навод шрифт был придуман специально для белорусской энциклопедии. Далее распроцовка терминологии. Далее шла распроцовка концепции. Разумеете, 12-томная энциклопедия – это был прорыв. Коли вам ведомо, первая спроба выдать белорусскую советскую энциклопедию была в 30-х годах. И потребилось амаль 40 повоенных годов, как нарыщить пробить эту идею. Идзе барацьба литерально за каждый артикул. Коли справа дотычется дзеячаў эміграции, коли дотычется справа так званых нацдемов и людей, яких еще не обновили у партии, скажем, у Всеволода Ігнатоўскага. Зразумейте, кольки потрачено нерву Петруся Устиновича Бровки, Олеся Петрашкевича, Иосифа Хауратовича, Софьи Самуэль да інших энциклопедистов, каб гэтые 12 томов вышли. Заслугой Олеся Петрашкевича як энциклопедиста з'являється тое, що він пробив у інстанціях серію книг «Пам'ять». Гэта краязнаўча-гістарычныя тамы, присвечені кожному району. Правда, некаторы райони атрымалі і па два тамы. У мене нават ёсць такое питання, чи здолі хто на новым відку гісторії паўтарыць гэты чин, гэты навуковы чин.
Дякую, спадар Анатоль. У размовах Олеся Петрашкевича стараўся падкрыць, что з энциклопедии он был звольнены по политичных причинах. И это был самый шматсподелный час, 1990 год. Но скажите, чем колишне комсомольский, а потом и партийный деяч, загадчик отделу культуры ЦК КПБ, не уписывался в систему? Спадарня Лидия.
Ну, я так думаю, что Олесь Петрашкевич тому и не уписывался в систему, тому, что он вельми добро ведал, як энциклопедист, добро ведал историю батьковщины. А хто намі кіраваў тады? І ў камсамоле, і ў ЦК. Кіравалі людзі, якія ў асноўным былі пастаўлены Масквою. І таму ніхто не прызнаваў беларускую гісторыю. І таму, безумоўна, Алесь Петрашкевіч, не гледзячы на тое, што 90-е годы былі як бы спрыяльнымі беларускай справе, усе роўна ў яго былі разыходжанні ў поглядах на беларускую нацыянальную ідэю, на беларускую справу, на беларускую гісторыю.
Я ведаю, што ў яго быў шматгадовы такі конфликт с главным редактором энциклопедии Иваном Шамякиным. На какой глебе?
На той же самой глебе. Мы все добре ведаем, не отмовляющий таленту Шамякина, что он вельми верноподданный советской уладе был письменник. Вельми осторожный, вельми обачливый был. Тому у них возникали конфликты на этой глебе.
Я ведаю, что у Петрашкевича застались как бы неиздейшненные энциклопедичные проекты. Один из таких проектов это энциклопедия Белорусской Народной Республики. Калиласка, мне сдается, это ваша тема, господар Анатолий.
В 2006 году Олеся Левонович связался со мною и сказал, что треба встретиться. У Олеся Левоновича была задума скласти энциклопедию Белорусской Народной Республики. Солидный том. Это повинен быть плен громадского чину. Это повинны были собраться историки, мастаки, литераторы, редакторы и сделать такую книгу. Там уже на двух аркушах паперы было раздрукавана аўтарскі склад, склады калегіі і рэдакцыйна-вытворчая група і так далей. Каго ён бачыў у гэтым складзе? Ну, натуральна, калі ён злёг, то нікому не было каму падхапіць гэту эстафету, гэты праект ціха сканаў.
Вы не бачыце, як сёння можна гэта зрабіць грамадскімі высілкамі?
Можна зрабіць, калі на аб'яднаць намаганні тут выраслі кадры добрых гісторыкаў і намаганні нашай эмігранты міграцыі.
Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі калісьці гэткая энцыклапедыя пабачыць свет. Спадарства Алесь Петрашкевіч належаў да той вельмі рэдкай пароды драматургаў, якія пісалі фактычна ў шуфляду. Я не магу узгадаць, можа я памыляюся, ніводнай п'есы Петрашкевіча, якую паставілі б у Рэспубліцы Беларусь. Спадарня Лідія, пра што былі тыя 16 п'есаў Петрашкевіча сцэнічнага ўвасаблення, якіх аўтар так і не дачакаўся?
Ну, мне хацелася б дабавіць да слоў Анатолія Сідарэвіча наконт вот этой энцыклапедыі БНР. Відаць, ён не спадзяваўся, што яна ўсё-такі выйдзе, і таму напісаў у 8-м годзе п'есу «Прыласкаць і ўнічтожыць» пра тое, што адбылося з БНР. П'еса выйшла асобным выданнем, дзякуючы згуртаванню беларусаў свету «Бацькаўшчына», і тут амаль усе нашы беларускія дзеячы: Луцкевіч, Лёсік, Скірмунд, Гарун, Смоліч, Езавітаў, Макар Краўцоў, Рак Міхайлоўскі, Бадунова, Фабіан Шантар, Людвіка Цівіцкая, Зоська Верас. Ён пра іх напісаў вот гэту п'есу, якая ўвасобіла ў сябе вот сэнс таго, што такое БНР і як расійскія бальшавіцкія ўлады яе знішчылі. Гэтыя гістарычныя п'есы, ні адна з іх не была пастаўлена ў нашых тэатрах. Я думаю, што яны, пакуль існуе дыктатарская ўлада, яны не будуць у нас пастаўлены. Але мы спадзяёмся, што гэтыя п'есы некалі складуць такі вельмі цікавы серыал з гісторыі Беларусі і будуць все-таки пастаўлены і на сцэнах, і на тэлебачанні.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міха Сіскобла. Пісьменніка і энцыклапедыста Алеся Петрашкевіча мы сёння ўспамінаем з літаратуразнаўцай Лідзіяй Савік і гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. Вы, спадарня Лідзія, згадалі сярод іншых п'есаў Петрашкевіча «Апошні збройны чын» пра слуцкае паўстанне і «Прыласкаць і ўнічтожыць» пра Беларускую народную рэспубліку. І вы сказалі пра тое, што ў лукашэнкаўскай Беларусі гэтыя п'есы наўрад ці паярацца на сцэне. Ці разумеў гэта сам аўтар? Ці ўсё ж ён рабіў некія спробы ў гэтым кірунку? Вось я чаму пытаюся, раскажу адну гісторыю. У годзе ў 2005 я рабіў перадачу «Вольную студыю» з рэжысёрам Ігарам Добралюбавым, і вось ён да апошніх сваіх дзён спадзяваўся, што яму дазволяць экранізаваць быкаўскае апавяданне «Жоўты пясочак». Як было з гэтым у Петрашкевіча?
Дарэчы, сказаць, я з Алесем Лявоновичам вельмі добра знаёмая, мы жывём нават у адным доме, і вельмі часта ў нас адбываліся такія сустрэчы, калі ён гаварыў, што я вам вот хачу расказаць задуму новай п'есы. І мы часта гаварылі, што як это да гэтага часу Купалаўскі тэатр беларускі перакладае ўсякое ўсё, всякая з рускай, з іншых моваў, а такія п'есы, як ваша, не ставіць. Ён ніколі не спадзяваўся, што хоць адна яго такая п'еса гістарычная будзе пастаўлена. Мне б хацелася адзін невялічкі маналог Кнорына.
Это герой якой ягонай п'есы?
П'еса «Слуцкі збройны чын». Сказаць некалькі проста слоў, таму што гэтыя п'есы заснаваны на дакументальнай аснове. І ўсе тыя маналогі, якія ён выкарыстоўваў, гэта дакументальна. Маналог Кнорына адрасаваны командарму Куку, што задушыў слуцкае паўстанне. І вось ён што гаворыць: это расійская тэрыторыя. І всё нацыяналістычнае дзерьмо, которое здесь накапілось, нам с вами разгрыбаць. І я повторяю, террор, масавы террор і тотальнае ўнічтажэнне нацыянальнай заразы, іначе вспыхнет весь северо-западны край, за который Расія баролась сталецьямі і нікому ступаць его не собираецца. Так вот, што потым зрабілі з нашай інтэлігенцыяй? Давайте задам 37-й год. Таму Алесь Лявонович разумеў, после таких вот маналогу гэтых Кнорыных, імя якіх Мясніковіча, Кнорына, Апанска, імя якіх носіць вуліцы Мінска на здзек усіму свету. Да где ж такія п'есы маглі быць пастаўлены?
Сапраўды, цяжка ўявіць сабе такі маналёг са сцэны Купалаўскага тэатра. У сваіх мемуарах Алесь Петрашкевіч згадваў, што аднойчы ў сваёй кватэры знайшоў жучок, прыладу для праслухоўвання. Скажыце, што магло цікавіць спецслужбы ў прыватным жыцці Алеся Лявоновіча?
Чаму прыватнае жыццё? Ён быў чалавек публічны. Сачылі за ўсімі. І сочаць і зараз. Зараз, ну, па маіх звестках, якія я вот ведаю, чуў ад людзей кампетэнтных, недзе ўжо заведзена дасье электронная на 2,5 мільёна беларусаў. Дык вось, ён многа ведаў чаго. А ты, каторыя сядзелі на Карла Маркса 38, дзеля гэтага вельмі перажывалі. Ён жа пісаць умее. Вот такія людзі былі небяспечныя. Давай. ваша ведома, сирот партноменклатуры было некая домовленность. Пожадана, каб человек не писал успоминал.
Петрашкевич не выканал эту инструкцию. Мемуары его были написаны, вышли в 2008 году. Аккурат в 2008 году Олесь Лявонович пережил инсульт, мало показывался на людях после этого. Господарни люди, как он переживал то, что сегодня отбывается с белорусской культурой, с литературой, что иснуют два союза письменников. Вы его в этот час наиближе ведали.
Олесь Лявонович вельми страшенно все это переживал. И он ни за что, и он сказал, ни за что, николи не уступил бы у той Халуйский союз и не уступить. И осуждал тех письменников, которые все-таки перескокивали у той союз, для некой, так сказать, выгоды. По-другое, и он, конечно, добро разумел, что прослуховывали телефон. Мы еще раз, когда перезвонивались, мы в соседних подъездах жили, и он каже, поглядите на улицу с того боку. Стоит милицейская машина. Мало жучок. И они все записывают, где кто что говорит. И он это вельми добро ведал. Мне довелось вельми шмат, что передруковать его новых пьес для того, как отдать у друг. И у меня есть некоторые его речи, которые не публиковались. И он навод сказал, хайны, покуль заховывается у вас.
И опошнее пытание. Мемуары Олеся Петрашкевича, которые вышли в 2008 году, мают назву «Крыницы и Каламуть». Фигурально кажучи, что для Петрашкевича было крыницами, а что каламутью? Калилас, господар Анатолий.
Каламутью з'являлися все эти идеологемы, рымхи и забабоны. Кольки бирок было навешано на людей, сумленных, которые служили Беларуси.
А крыницы?
Тая щирость, тая идейность, тая самоохвярность людей, которые поклали свои головы для оживления этих светлых идеалов. Незалежности, свободы, демократии.
Калилас, и ваше опошнее слово, господарня Лидия.
Крыницы – это той народ, те люди, записание яких починаются первые сторонки этой книги. И он мне навод говорил, калин подчистую пошел на пенсию, я ничего, никого не буду ни слухать, ни бояться, мне все тое отошло, и я буду писать только тое, что хочу, про что думаю и что лечу потребным. А каламуть, яна отошла и отыдя. Диктаторы приходят и отходят. Народ, мова, назавсёды застанутся. Не знищить яны ни Беларусь, ни белорусскую историю, ни культуру. Покуль есть творы таких письменников, как Олесь Петрашкевич.
Дякую удельникам передачи, кандидату филологии Лидии Савик и историку Анатолию Сидоревичу. Сегодняшняя вольная студия присвящалась памяти энциклопедиста, письменника и громадского деяча Олеся Петрашкевича. С вами был Михаил Скобла. Мы еще почуемся на радио «Свобода».